Nou ja toe, fokus op die woord. Ek is Raymond Lombard en oudergewoonte gesels ek met jou. En jy behoort seker dan by nou al te weet dat ons hanteer mos nou die onderwerp van 'n reis deur elke Bybelboek. En ons het verlede week mos begin met die boek Genesis, die boek van die begin van alle dinge behalwe God. En jy sal onthou ons het gelees uit Genesis hoofstuk 1 waar ons in vers 1 gelees het: In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En toe het ek vir jou vertel dat die boek Genesis vertel vir ons die begin van alle dinge, die univers, die mens, die sabbat, die huwelik, die sonde, die offers, die regeringe, volke, tale en ook al die eerste dinge wat ons van lees van die eerste mens Adam en Eva en Kain wat gebore is. God het vir Adam geskape, Eva gevorm uit die ribbebeen van Adam en toe is Kain die eerste mens wat gebore was en sy broer Abel die eerste om te sterf. En so het ek met jou gepraat oor baie eerstes wat ons in die Bybel lees. Want jy sien, sonder die boek Genesis het ons nie 'n fondament op die vraag waar kom ek vandaan, hoekom is ek hier en waar gaan ek heen nie. Nou, vandag is ek by die tweede gedeelte van die boek Genesis, omdat dit so 'n geweldige boek van 50 hoofstukke was, het ek vir jou gesê, ek sal graag met jou wil voortgaan en die boek wil hanteer. Nou, die een groot vraag wat by 'n mens opkom, wanneer jy gaan kyk na die boek Genesis en onthou, alles wat in die Ou Testament geskrywe staan, en jy moet dit tog onthou en dit nie vergeet nie, sê die woord van die Here vir ons is daar geskrywe en geopenbaar sodat ons kan leer, sodat ons uit die Ou Testament uit kan weet hoe God met die mens gehandel en gedeel het. So dit word 'n vreeslike belangrike saak dat 'n mens die woord van die Here bestudeer ook in die Ou Testament en lees. Of soos byvoorbeeld in 1 Korintiërs hoofstuk 10 waar die woord van die Here baie duidelik vir ons sê al hierdie dinge was voorbeelde vir ons. Dis nou die dinge wat met Israel gebeur het in die Ou Testament sodat ons nie die verkeerde dinge doen wat hulle gedoen het. Afgode dienaars gehoreer het, Christus versoek het, murmureer soos hulle, maar dan sê Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom, die mense in die Ou Testament, as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. In ander woorde, ons kan nie sê, maar dis 'n ou boek wat soveel duisend jaar gelede geskryf is. Nee, die Bybel is baie duidelik dat ons leer daaruit. En wat leer ons? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. God is verantwoordelik vir sy skepping en hy het geskep. God is van die begin af, voordat daar 'n hemel was, voordat daar 'n aarde was, voordat daar 'n skepping was, was God. So, kom ons praat oor wat Genesis vir ons beteken. Dan ek wil ten eerste sê, dat uit hierdie boek van die begin van alle dinge, die Genesis verhaal, leer ons deur honderde generasies, dis nou vanaf die skepping, dwars deur die Bybel, tot en met selfs tot vandag toe, blyk dit dat die stryd van die menslike natuur was altyd konsekwent. Want van die sondeval in die tuin van Eden is alle mense gebore met 'n sondige natuur. So die stryd van die menslike natuur was dwars deur die Bybel sonder uitsondering nog altyd konsekwent met elke mens wat gebore was. Behalwe in Christus Jesus, die Seun van God, wat 'n totale ander situasie was, omdat hy uit 'n maagd gebore was. So uit die leringe van Genesis, kan ons sê die volgende is van toepassing op die mens. Ten eerste tog, sonde vernietig verhoudings, lewens en families. As jy dit toelaat, in jou familie, gaan jy vind dat sonde vernietig familielewe. Vra maar vir Adam en Eva. Hoe hulle geleef het voor die sondeval in die tuin en hoe hulle uitgedryf was uit die tuin uit as gevolg van hulle dade en hoe hulle nou die grond moet gaan bewerk. Waar die tuin 'n plek van veilige beskerming was, is hulle nou uit in die wye wêreld in en moet hulle in die sweet van hulle aangesig hulle brood verdien. En hulle eerste twee seuns, Kain en Abel, was haaks omdat God Abel se offer aanvaar het in die Kain se sin vir 'n baie goeie rede en die gevolg daarvan, Kain slaan sy broer Abel dood en daar's moord in die eerste familie. Om te dink dat die eerste mens wat ooit gebore was, het moord gepleeg, wys vir ons die sondige menslike natuur. Die tweede ding wat 'n mens ontdek in die boek Genesis, jy hoef nie volmaak te wees om vir God van waarde te wees nie. En Abraham is die goeie voorbeeld. Abraham het ten spyte van al sy gebreke en sy foute wat hy gehad het, en selfs by twee geleenthede gelieg oor sy vrou Sara, het die Here nog steeds Abraham kon gebruik. En dit spreek ook boekdele tot ons. En was Abraham selfs 'n vriend van God genoem. Dat jy hoef nie volmaak te wees om vir God iets te beteken nie. Die Here sal ons aanvaar net soos wat ons is, as ons so na hom toe kom. Die derde ding wat 'n mens ontdek in die boek Genesis, as 'n mens na Isak se lewe kyk, gewone mense kan 'n groot nalatenskap in die lewe agterlaat. Isak het nooit die land Kanaan verlaat nie. Hy was die seun van Abraham en Sara. En tog het hy 'n geweldige nalatenskap agtergelaat, want hy was een van die groot aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob. En Jakob was sy seun en uit hom, uit Jakob, die 12 stamme van die volk Israel. So, as jy net 'n gewone nering en 'n gewone werk het, soos dit vir jou voel, besef dat ook daarin, in jou familielewe en hoe jy lewe, kan jy 'n groot nalatenskap agterlaat. Want die Bybel sê, ons is 'n geur, 'n aangename geur van Christus tot eer van God in die boek Korintiërs. So jy kan 'n groot nalatenskap agterlaat, selfs by jou werk, selfs in jou familie, selfs in jou vriendekring, deur die mens wat jy is in Christus Jesus. In die geval van Jakob, ontdek ons ook iets in die Bybel. Moenie 'n lewe oordeel totdat dit eers geleef is nie. Hier is Jakob bedrieër en bedrieg hy sy broer Esau uit sy eersgeboorte reg uit. Moet hy vlug vir sy lewe. En hoe hy weer bedrieg was deur Laban toe dit gekom het by sy vroue met Lea en met Rebekka. En ons kan Jakob seker maklik oordeel oor wat hy gedoen het. Hy was 'n mama boy, hy was in die tente terwyl Esau in die veld was. En ons kan seker baie goed sê oor Jakob. Maar ons moenie iemand se lewe oordeel totdat daardie lewe gelei is nie, want na sy stryd by Bethel en daar waar hy geworstel het met 'n man met die engel van die Here en waar hy God ontmoet het, het hy 'n nuwe naam gekry, Israel, en sy lewe het verander. En hy het 'n wonderlike godsman geword. So ons moenie iemand te gou oordeel, want daardie persoon se lewe is nog nie klaar geleef nie. Die ander ding wat 'n mens ontdek is in die boek Genesis, as jy na die laaste groot Bybelfiguur daar kyk, is dit Josef. En wat hom betref, leer 'n mens bly getrou in moeilike tye. Julle weet wat gebeur het met Josef, hoe hy deur die seuns van Jakob verkoop was, wat sy eie broers was, en hoe hulle hom in 'n put gegooi het, en hom toe later daar uitgetrek het, en hom toe verkoop het aan die Midianiete, wat hom weer verkoop het aan die Egiptenare, en hoe hy deur 'n vrou verlei was en geweier het, om met haar gemeenskap te hê en op grond daarvan het hy in die tronk beland en hoe in die tronk hy mense gehelp het en hom daar vergeet het. Maar nog steeds was Josef getrou aan God deur alles in sy lewe. En in die moeilikste tye was God by hom gewees. En as ons na die einde van Josef se lewe kyk, was dit 'n heerlike, wonderlike lewe, tweede in bevel. In die hele Egipte land, onder koning Farao, was Josef tweede in bevel. So, een ding is verseker, as ons na die Bybelverhaal Genesis gaan kyk, maak ons hierdie wonderlike ontdekkinge van wat God in gewone mense se lewens tot stand kan bring. Wanneer ons ons wend na 'n oorsig oor die Genesis verhaal, die boek van die begin van alle dinge, dan openbaar hierdie boek, dan ontdek ons uit Genesis, ten eerste, God is 'n werklikheid en ons kan op hom vertrou. Want die Bybel begin met hierdie woorde. In die begin het God. Daar's geen filosofiese argumente oor God nie. Dit plaas God net aan die begin van alles. Voor die hemel, voor die aarde, voor die skepping, voor die mens. En dat hierdie God het toe die sondeval in die tuin van Eden plaasgevind het, in Genesis 3 vers 15, die belofte gemaak van 'n saligmaker, die moederbelofte, dat hy eendag iemand sal stuur wat die kop van die slang verbrysel en ons weet, dis in Christus Jesus vervul. Ek en jy kan God vertrou. Hy is 'n werklikheid en ons kan op hom vertrou. Of soos daar staan in Hebreërs 11 vers 6, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wie na hom gaan. Die tweede ding wat 'n mens uit hierdie Genesis verhaal leer. Ons lewe in God se skepping. God het alles gemaak en God onderhou ook alle dinge. En omdat dit God se skepping is, hy het die hemel en die aarde gemaak, is en ons op die aarde geplaas om die aarde te bewoon en te bewerk, is ons rentmeesters van wat hy aan ons gegee het. Dit beteken, ons moet eendag rekenskap gee van wat ons op die aarde en ook met die aarde gedoen het. So dis 'n gawe dat God ons die aarde gegee het, die voëls van die hemel wat vlieg teen die uitspansel van die hemel, die visse van die see wat swem in die paaie van die see, die diere van die veld. God het aan ons alles gegee as mens en ons moet ook aan hom rekenskap gee. Ten derde ontdek 'n mens in die boek Genesis, ons is geskape as mens na die gelykende beeld van God. Mans en vroue is geskape na die beeld van God, soos daar staan in Genesis 1 vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En hoekom? In vers 26, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee, oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En toe God gesê het laat ons, want God is 'n meervouds naamwoord Elohim, dit is die drie. Ander woorde, die Vader, die Seun en die Heilige Gees in die goddelike drie eenheid het God besluit, kom ons maak mense na ons beeld. Dit wil sê, elke baba, elke kindjie wat gebore word, is geskape na die beeld van God en het reg op die lewe. Elke kindjie het reg op die lewe, omdat daardie kindjie geskape is na die beeld van God. Dit is waar dat die beeld van God is geskend deur sonde. Maar die beeld van God word herstel in ons deur Jesus Christus, soos wat die Bybel vir ons sê, as iemand in Christus is sy nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. En ook beklee julle met die nuwe mens, beklee julle met die Here Jesus Christus, wat die beeld van God is, 2 Korintiërs 3 vers 18, Kolossense 1 vers 15 en Kolossense 3 vers 10. Vierdens ontdek ons in die boek Genesis. Gehoorsaamheid aan God bring groot vreugde en seën in 'n mens se lewe. In die geval van ons eerste ouers, Adam en Eva, was hulle ongehoorsaam en hulle die hele menslike ras in ellende gedompel. In die geval van Noag en aan die geval van Abraham het God gehoorsaamheid gevind by die mens en daar het groot seën oor Noag en sy familie gekom, want hulle is gered van die sondvloed. Daar het groot seën oor Abraham se lewe gekom, want hy het nie net die vader van 'n magtige nasie geword, sy nageslag die volk Israel nie, maar al die geslagte van die aarde is deur hom geseën, volgens Galasiërs 3, deur die saad van Abraham in Christus Jesus, onse Here. Dan sal 'n mens ook ontdek in die boek Genesis, Satan is 'n werklikheid, maar tog 'n verslaande vyand. Satan is nie van ewigheid af nie, hy's 'n geskape wese. Hy was 'n gerub, Lucifer, wat die duiwel geword het, die ou slang wat die mens kom versoek het in die tuin van Eden. En hy het ook dan ons eerste ouers versoek en weet ons wat daar plaasgevind het. En Satan wil God in ons lewens wees. Hy soek ons aanbidding. Hy is die versoeker. Hy het selfs na die Here Jesus gekom in Matteus 4 en gewaag om vir die seun van God te sê, as u neerval en my aanbid, gee ek vir u al die koninkryke van hierdie wêreld. En Jesus het hom bestraf en vir hom ook aangehaal en vir hom gesê hoe dit behoort te wees. En vind ons dat die duiwel sal die mens nooit met rus laat nie. Satan is deur Jesus Christus oorwin en verslaan en Christus om getriomfeer oor die duiwel en om in die openbaar tentoon gestel en oor hom getriomfeer soos ons sien in Kolossense 2 vers 15, ook in Romeine 16 vers 20 en ook in 1 Korintiërs hoofstuk 10 en selfs in 1 Johannes 3 vers 8 waar Christus verskyn het om die werke van die duiwel te verbreek. So die duiwel is 'n werklikheid en ons sien wat doen hy reeds vroeg in die mensdom, selfs in die tuin van Eden, toe die eerste twee mense op die aarde was. Ons leer ook voorts uit die boek Genesis, daar is so iets soos sonde. Nou die wêreld mag dit baie name gee. Mense sal sê, o, hy het 'n fout gemaak. Ander mense sal sê, ag, hy het maar net 'n swakheid. Party mense sal sê, wel, dit was net 'n ongeluk gewees. Of ag man, dis maar net 'n wit leuen. Die woord van God noem ongehoorsaamheid aan God net een naam, sonde. En sonde lei tot die dood en die oordeel. Vra maar vir Adam en Eva. Maar God dank, daar is vergifnis van sonde in Jesus Christus. Die bloed van Jesus Christus reinig 'n mens van alle sonde. Weet jy, in die boek Genesis gaan jy ook ontdek, seks is God se idee. Hy weet hoe dit gebruik moet word. Hy het ons eerste ouerpaar gemaak, man en vrou. En hy het die man en vrou bymekaar gebring om die voortbestaan van die menslike ras te verseker op die aarde. En ten tweede dien dit ook in 'n liefdevolle verhouding tussen een man en een vrou in 'n wettige verbintenis. Wat jy ook sal ontdek in die boek Genesis, alle mense op die aarde is gemaak uit een bloed. God het Adam geskape, uit hom Eva en uit al die kinders wat daaruit voortgekom het, die hele menslike ras. En toe die sonvloed kom, toe God die hele aarde verdelg het, het daar net 8 mense oorgebly. 4 mans en 4 vroue. Noag en sy 3 seuns, Sem, Gam en Jafet, met hulle 4 vroue. En uit hierdie 8 mense maak in skape God al die volke, nasies en tale onder die hemel. Want lees ons in Genesis 10, uit al hierdie vier, uit Noag, Sem, Gam en Jafet, kom al die volke en nasies van die aarde, en in Genesis 11, by die toren van Babel, daar skape God al die tale onder die mensdom. Maar steeds was daar net een ouer paar, Adam en Eva. Dis hoekom jy in Handelinge 17 vers 26 sal lees, en hy het uit een bloed al die nasies van die aarde gemaak. Ons kom almal van een ouer paar af. Jy sal ook ontdek in die boek Genesis, dat Israel is God se verbondsvolk. Nie omdat hulle beter is as enige ander volk nie, maar hulle het God se roeping op hulle deur Abraham en het ook 'n groter verantwoordelikheid in hierdie wêreld. En God roep Israel deur hierdie drie aartsvaders om 'n seën vir die hele wêreld te word. Abraham, Isak en Jakob. En Jakob se naam verander tot Israel en uit hulle word 'n hele volk gebou deur sy 12 seuns. En Jesus Christus sou uit die volk Israel die belofte vervul deur die saad van Abraham te word en daardeur saligheid aan die hele mensdom daar te stel. Maar Israel is steeds God se verbondsvolk, selfs tot vandag toe. Wie wat sal jy ook ontdek in die boek Genesis? Ons verhouding met God is gebaseer op geloof. As jy die boek Hebreërs gaan oopmaak, die eerste persoon wat jy van lees in die boek Hebreërs is Abel, en jy sal lees, deur die geloof het Abel. En so kan jy gaan van persoon tot persoon, en jy sal ontdek, selfs in die dae van ouds, het almal deur die geloof gelewe. Deur die geloof het Abel, deur die geloof het Henog, deur die geloof het Noag, deur die geloof het Abraham, deur die geloof het Sara, deur die geloof het, en so, almal lewe deur die geloof. Ons as gelowiges se lewe is gebaseer op die beloftes van God en nie die verduidelikings van God nie. Ons glo God se woord. Ons glo God. En in die boek Genesis ontdek 'n mens dat om vir God te lewe is die mees lonende lewe moontlik, omdat die Here 'n doel met elke mens se lewe het. En as jy vir die Here lewe, ontdek jy jou lewensdoel. Jy sal ook in Genesis ontdek dat God het 'n saligheidsplan vir die gevalle mens. Terwyl Satan beplan het om die hele mensdom in skuld voor God te dompel, was dit God se plan om iemand te stuur wat deur sy geboorte, lyding en dood, Jesus Christus, die moederbelofte te vervul van Genesis 3 vers 15, sowel as God se belofte aan Abraham in Genesis hoofstuk 12 vers 1 tot 3. Ons vind dus in die boek Genesis, die eerste boek van die Bybel, die fundamentele verstaan van die verlede, van die begin van die skepping, en het help ons om ook God se verlossingsplan in die Bybel te verstaan. Ons ontdek ook die progressiewe, destructiewe natuur van sonde wat deel geword het van die menslike ras, en vind ons dat die impak van die sondeval is so diep, so verrykend, dat ons as mens onmagtig is om die probleem van sonde self op te los. Geen mens is volmaak nie. As ons vergifnis vra, skenk God vergifnis, ontdek ons in die boek Genesis. En God wag nie vir volmaakte mense om sy werk te doen nie, sien ons deur hierdie mense in die boek Genesis, maar dat mense gewillig is om God te vertrou. En al het Adam God gefaal, ja, selfs Noag het God ook gefaal, want ons weet wat het hy gedoen na die sondvloed, maar weet ons, as selfs ek en jy moet oorbegin, sal selfs ons God ook val. Maar weet jy wat? Die Here toon aan ons, hy het 'n plan met die mensdom. En ek wonder net, as ek vandag vir jou kan vra, het jy behoefte dat hierdie God van die begin van alle dinge, hierdie God van die Bybel, hierdie God van die boek Genesis, dat hy in jou lewe 'n nuwe ding doen? Hoekom vra jy nie hierdie God van die boek Genesis, die Here, om in jou eie lewe nuwe dinge te doen nie? Hierdie is 'n nuwe jaar en ons kan in hierdie eerste maand van die begin van hierdie jaar, kan ons mos wetende van die geboorte van die boek Genesis, kan ons mos ook vir die Here vra dat hy 'n Genesis in ons lewe doen, dat die Here ook 'n nuwe begin in ons lewe maak. Met God is dit nooit te laat nie. Kyk net hoe oud was Abraham toe God nuwe dinge in sy lewe begin doen het. Hy was 99 jaar oud toe sy vrou swanger geword het. Kyk net na Jakob, hoe hy geworstel het met God totdat die Here hom geseën het met nuwe dinge in sy lewe. En toe begin sy Genesis verhaal. Dink maar net die nuwe dinge wat God in Josef se lewe begin doen het. Toe hy gedink het in 'n tronksel, alles is verby. Die Here het my vergeet, my familie het my vergeet, die mense het my vergeet. Die Here kan nuwe dinge in jou lewe doen. Die boek Genesis is die bewys daarvan. Gaan na hom en vra die Here om ook in jou lewe nuwe dinge tot stand te bring. Vriende, mag die Here julle seën. Ek is Raymond Lombard, daarvan Lewende Woord vir die Evangelie Kerk. Ek groet jou volgende week. Gesels ons uit die boek Exodus. Baie dankie en totsiens.